Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Емил Златков. Почитувани, за оваа емисија ви подготвивме. Истражувањата покажуваат дека владата не направила доволно за случајот рекет, а граѓаните велат дека неказнивоста на криминалот се одомакинила во Македонија. Кој ќе го чисти опасниот линдан од кругот на скопската фабрика Охис? Од културата ја издвојуваме изложбата на студентите по индустријски дизајн на Машинскиот факултет во Скопје. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со најавените содржини. Повеќе од половина од македонските граѓани сметаат дека владата не направила доволно за случајот рекет, покажана е новата анкета на МЦМС и Институтот за демократија од Скопје. Анкетираните граѓани за Слободна Европа велат дека неказнивоста на криминалот и корупцијата се одомакиниле во општеството. Прилог на Миријана Мандичевска.
Повеќе од половина од македонските граѓани или 68% сметаат дека владата не направила доволно за случајот рекет, покажана е новата анкета на Македонскиот центар за меѓународна соработка, Институтот за демократија. 46% 32% од луѓето сметаат дека не одиме во добра насока, вели извршниот директор на Македонскиот центар за меѓународна соработка Александар Кажаловски. Тој претпоставува дека најверојатно тоа директно се должи на впечатокот на граѓаните дека владата не направила доволно за случајот рекет, во кој меѓу обвинетите за тешки кривични дела се најде и првата личност на институцијата, која беше формирана со една единствена цел – да ги гони криминалците.
68% сметат дека не се справила доволно добро или веројатно нема понесување на одговорност поврзано со оно што рекла. Се добива впечатот дека не е стигната правдата и затоа се разочарани граѓаните.
Според него граѓаните се разочарани од таквиот однос и кај нив паѓа довербата и во институциите и во самите политички партии. Од анкетата видливо е дека мнозинството или над 50% од граѓаните сметаат дека треба да се појави нова политичка партија. Незадоволената правда беше една и од темите на годишното обраќање на председателот Стево Пендаровски. Пендаровски рече дека за жал и по 3,5 години во државата малкумина се убедени дека правдата пристигна. Во реди за судски процес си не видовме завршница, рече тој, додавајки дека некои од најголемите правни случаи застареа на очиглед на сите, а утикреаторот на режимот избега и од правдата и од државата, и при тоа ниту една институција не кажа јавно како такво нешто е воопшто можно. Според него врв на лошите состојби во судството беше аферата рекет.
Еден факт не зборува добро за отпорноста на нашиот правосуден систем од надворешни влијанија. Без малку три децении сме независна држава, а ниту еден висок политичар или преку ноќ збогатен бизнисмен нема завршено за дрешет, а таму требаше да завршат многу повеќе од еден.
Колку скандали веќе видовме како јавност и се останува по старо и никој не одговара. Вела дел од граѓаните на прашањето колку се задоволни од спроведувањето на правдата во државата. Тие сметаат дека неказнивоста на криминалот и корупцијата се одомакинија во општеството. Притоа зборуваат за односот на сите власти и партии.
Не сум искрено правник, ама на пример не можеве јавно да се знае кој како украл пари и никој да не одговара. Мислам, тоа е стварно срамота.
Се што ќе се покаже на телевизија како криминал, како неспроведување, ништо не се спроведува, ништо не се остварува. Значи само ќе се најави, законски мерки не се спроведуваат. Има многу примери. Е, што обидна со Катица Јанева, што обидна со Боки, се тоа некако со камуфлажа. Па еве и од претходната власт, еве, конкретно и со Груевски. Значи не е само да се нападја една или друга влада.
Велат дел од граѓаните.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Пет компании се пријавиле на тендерот за чистење на линданот во околината на скопската фабрика Охис. Од Министерството за животна средина и просторно планирање велат дека тендерот е завршен. и дека наскоро ќе биде донесена одлука која од пријавените фирми ќе ги исполни условите и ќе го чисти опасниот отровен линдан, кој веќе години наназад представува еден од најгорливите проблеми кога станува збор за екологијата и заштитата на животната средина. Повеќе на оваа тема од прилогот на Владимир Калински.
Завршен е тендерот за избор на фирма за чистење на депонијата со линдан во кругот на фабриката Охиз во Скопје, потврдија за Радио Слободна Европа од Министерството за животна средина и просторно планирање. Оттаму велат дека се пријавиле вкупно 5 компании и оти во моментов нивните понуди се разгледуваат, пошто ќе биде одбрана фирмата која ќе понуди најдобра технологија за отстранување на токсичниот отпад. Се уште не е познато кога точно ќе започне отстранувањето на линданот, бидејќи прво треба да заврши процесот на евалуација, како што велат од Министерството за животна средина, наведувајќи дека не сакаат да спекулираат со рокови. Јавноста ќе биде навремено информирана кој ќе биде најдобар понудувач, уверуваат од Министерството. Агенцијата на Обединетите нации УНИДО е одговорна за спроведување на проектот во соработка со Канцеларијата за перзистентни органски загадувачи при Министерството за животна средина, а граѓанската организација Македонско еколошко друштво спроведува активности за подигнување на јавната свест за влијанието на линданот врз човековото здравје, состојбата на животната средина и процесот за негово отстранување од Охиз.
Станува збор за еден подолгогодишен процес кој што откако ќе се исчисти линданот, ќе треба да се врши мониторинг на почвата и да се размислува како да се ревитализира тоа подрачје, особено поради фактот што сите истражувања до сега имаат покажано дека примероци со линдан во подземните води се најдени на поголем одалеченост од самата локација.
Вели Фросина Пандурска Драмакјанин од Македонското еколошко друштво, во депониите на Охис има над 30.000 тони линдан помешан со земја кој е детектиран во воздухот, во подземните води и во почвите во околните населени места и подалеку, поради што 470.000 жители на Скопје потенцијално секојдневно се изложени на пестицидот и се под ризик од канцерогени ефекти врз нивното здравје, покажуваат документите на УНИДО. Прво ќе започне чистењето на малата депонија во Охис, процес кој ќе трае 3 до 5 години и за кој од Министерството за животна средина неодамна информираа дека ќе бидат потребни околу 6 милиони долари, додека отстранувањето на големата депонија е следна фаза и во зависност од одбраната технологија, проценките на институцијата се дека ќе чини од 50 до 60 милиони долари. Депониите во Охис со линдан според токсичноста се рангирани како најопасни по животната средина во земјава при дефинирањето на 16 индустријски жешки точки на две локации во кругот на некогашниот хемиски гигант Охис, оддалечен неколку километри од центарот на Скопје, несоодветно се складирани големи количества опасни химикалии од процесот на производство на линданот во периодот од 1964 до 1977 година. Линданот во светот е забранет од 2006 година, кога беше ставен на листата перзистентни органски субстанции според Стокхолмската конвенција на Обединетите нации.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Како руралната жена да стане успешен предприемач? Дали жените се дискриминирани во однос на мажите во руралните средини? Како да се надминат овие стереотипи? Што покажува најновото истражување во Битола на овие теми од прилогот на Жанета Здравковска?
Да се укине Фейсбукот за жените да не можат да се прегледуваат една со друга, предложил жител од Пелагониското село Долно Агларци во анкетен прашалник за руралната жена како да стане успешен предприемач без стереотипи и предрасуди. Истражувањето го спроведуваше Сдруженијето Зелена Берза од Битола со цел да се надминат стереотипите кои се дискриминаторски кон жените. Беа анкетирани 350 жени и мажи од повеќе села во општините Новаци, Могила, Крушево и Битола. Анкетираните лица одговориле дека во нивните средини се соочуваат со многу предрасуди.
Дека во нивните микросредини има се и се што, па дури поделба на верска и политичка основа, етничка основа, економска, има подчинетост, озборување, недоволно права и можности, хиерархија во домот, непочитување на жената. И имаше еден интересен дел каде што како предрасуда имаше сугестија Фейсбукот да се укине, за да не се прегледуваат преку Фейсбук.
Рече Билјана Ристевска од Зелена Берза, вклучена во делот на истражување и анализа во проектот. Според спроведеното истражување, дискриминацијата на жената во руралните средини постои, но ретко се зборува за неа.
Наредно прашање е дали жената дискриминирана во однос на мажите. Тој интересен е фактот дека машкиот пол сите одговорија дека жената не е дискриминирана во однос на мажот. Имаше и жени кои исто така не сакаа за време на анкетата, иако анкетата беше анонимна, да одговорат со потврдно на ова прашање. Меѓутоа, на крајот на разговорот признаа дека има дискриминација на повеќе полиња од типот дека немаат имот на собствено име, зависни се од превоз, немаат возачка дозвола, дека се финансиски позависни спрема мажите, немаат голема поддршка за студии. Мажат млади, целосно со работата и во домот и во земјоделието, немаат многу време за себе.
Рече Ристевска, статистичките податоци на ниво на држава покажуваат дека расте бројот на мажи како носители на индивидуално земјоделско стопанство за 10.354 мажи, додека жените се намалени за 92. Новопелагонискиот регион бројот на жени се зголемува. За 990 жени ги има повеќе како носители на индивидуално земјоделско стопанство од мажи. Но колку жената од руралната средина има време за културен живот?
Наредно прашање е дали жената е вклучена во културниот живот. Најчесто одговорија со не повеќето испитаници, мада имаше и со да. Меѓутоа, тие што одговорија со да, рекоа дека поредко и тие сметаат дека е губење на време посетата на кинотеатар, односно дека немаат многу културен живот.
Иако повеќето од половината испитаници одговориле дека имаат здравствено осигурување, кажале дека тоа е всушност здравствено осигурување на сопругот, односно не име лично. Од Зелена берза велат дека со тоа се наметнува прашањето колку жената од руралната средина во подминати години би била финансиски стабилна и независна. Анкетата ќе биде проширена и во други пелагониски општини. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Мали хумани иновации е насловена изложбата на студентите по индустријски дизајн на Машинскиот факултет во Скопје, што во рамките на манифестацијата Роден ден на уметноста ќе биде отворена на 18 јануари во Младинскиот културен центар. Постапката има за цел да го провери интересот на јавноста за прифаќање на ваквата комерцијална уметност. Прилог на Љупчо Јолевски.
Во галерија 2 на Младински културен центар Скопје, в сабота на 18 јануари во 20:30 часот, во рамките на 8-то издание на манифестацијата Роден ден на уметноста, со која практично и започнува новата сезона на оваа стожерна градска субкултурна институција, ќе биде отворена изложбата Мали хумани иновации на студентите по индустријски дизајн при Машинскиот факултет. Со неа тие, како што ќе биде забележано во повикот до публиката, преку одбрани творби се стремат да го искажат својот оптимистички начин на гледање преку креативно трансформирање на проблемите од сегашноста во можности за креирање подобра иднина. Како повеќето дизајнери, тие ги откриваат проблемите, трагаат по решенија, истражуваат можности, анализираат постоечки решенија, синтетизираат нови концепти и, конечно, ги реализираат своите идеи. Низ овој процес, тие создаваат напредок, нови индустријски производи, символи, системи и многу повеќе. Создавањето на нови возбудливи форми, примената на ергономска интеракција, унапредувањето на функционалност, економичност и грижата за животната средина се основни преокупации на творештвото на овие млади автори, пишуваат Татјана Кандики и Софија Сидоренко од Машинскиот факултет. Во најавата ќе биде забележано и тоа дека прикажаните дела се развиени и изработени во рамките на проекти во текот на наставата по соодветни предмети. За изработка се користени разни техники, компјутерски модели, нумерички управувани машини, ласерски техники и друго. Дел од одбраните творби се рачно изработени композиции, инспирирани од природата, трансформирани со стилизирање со цел да бидат применети во дизајн на производи. Меѓу презентираните производи се забележуваат голем број светилки, парчиња, мебел, играчки, алатки за приготвување храна и издели за сервирање. Сите тие се создадени со цел да поттикнат интерес, акција и задоволство за секојдневно користење. Згора на тоа ќе биде наведено и тоа дека вештината во користењето на различни изразни средства како цртежи, макети, компјутерски модели, материјали и изработката на функционалните прототипови им овозможило на авторите успешно да ги изградат собствените согледувања за креативно обликување на современи производи и на тој начин да донесат нови вредности за потрошувачите, компаниите и заедницата. Изложбата има за цел да го провери интересот на јавноста за прифаќање на ваквата комерцијална уметност. Прифаќањето е необходно потребно за успешно иновирање на ваквите производи, сметаат подписниците на оваа несекојдневна интересна поставка.
Тоа беше се за оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Емил Златков.